Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Optimal State Estimation Kalman, H Infinity, and Nonlinear Approaches ni Dan Simon ay isang technical na aklat para sa mga inhinyero at applied mathematician na kailangang tantiyahin ang tunay na kalagayan ng isang dinamikong sistema mula sa mga sukat na may ingay at hindi kompleto. Inilathala ng Wiley InterScience noong 2006, pinagsasama nito ang mahigpit na matematikal na paliwanag at mga paraang mahalaga sa aktual na disenyo ng mga estimator. Ang state estimation ay mahalaga kapag hindi direktang nasusukat ang lahat ng kailangang variable, gaya ng posisyon, bilis, temperatura, o internal na kondisyon ng isang makina. Nagsisimula ang aklat sa linear systems, probabilidad, at least squares. Pagkatapos, inilalahad nito ang Kalman filtering, H-infinity filtering, at mga pamamaan para sa nonlinear na sistema. Hindi lamang ito katalogo ng mga algorithm, ipinaliliwanag nito kung anong mga palagay ang pinagbabatayan ng bawat paraan, paano hinaharap ang kawalang katiyakan, at bakit nagbabago ang angkop na estimator ayon sa modelo, ingay at layunin ng aplikasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa linear systems at probabilidad tungo sa maasahang pagtatantiyan ng estado. Itinatayo ni Simon ang paksa mula sa mga pundasyong kailangan bago gamitin ang anumang filter ng responsable. Ang state ng isang sistema ay koleksyon ng mga variable na naglalarawan sa kasalukuyang kondisyon nito. Sa isang sasakyan, maaaring kabilang dito ang posisyon at bilis. Sa process control, maaari itong tumukoy sa mga temperaturang internal o konsentrasyong hindi madaling masukat ng direkta. Karaniwang may modelong naglalarawan kung paano nagbabago ang state sa paglipas ng oras at may measurement model na nag-uugnay sa state sa datos ng sensor. Ngunit ang parehong modelo at sukat ay maaring may error. Dito pumapasok ang linear systems theory, probability theory, at least squares estimation na saklaw ng unang bahagi ng aklat. Mahalaga ang mga ito dahil ang estimator ay hindi simpleng pagkuha ng average ng sensor readings. Kailangang timbangin nito ang prediksyon mula sa modelo laban sa bagong obserbasyon batay sa inaasahang laki at uri ng kawalang katiyakan. Ang covariance halimbawa ay nagsisilbing paraan upang ilarawan kung gaano katiyak ang estimate at kung paano magkakaugnay ang mga errors sa iba't ibang state variable. Ang ganitong pagkakasunod ay practical at intellectual na mahalaga. Bago magamit ang mas komplikadong Kalman H infinity o nonlinear filter, kailangang malinaw kung ano ang ipinapalagay ng modelo at ano ang kahulugan ng optimal. Ipinapakita ng aklat na ang kalidad ng estimation ay nakasalalay hindi lamang sa formula, kundi sa wastong pagmumodelo ng dynamics, sensors, at uncertainty. Ikalawa, ang Kalman filter bilang pagsasanib ng prediksyon ng modelo at datos ng sensor, ang Kalman filtering ang sentrong bahagi ng aklat at inilalarawan ito bilang pangunahing kasangkapan sa state estimation para sa linear na dinamikong sistema. Sa bawat hakbang ng oras, gumagawa muna ang filter ng prediksyon mula sa nakaraang estimate at sa modelong panggalaw ng sistema. Pagdating ng bagong sukat mula sa sensor, inaayos nito ang prediksyon. Ang pag-aayos ay hindi basta pagtitiwala sa pinakahuling sensor reading. Nakabatay ito sa relatibong uncertainty ng prediksyon at ng measurement. Kung ang sensor ay maingay ngunit maaasahan ang modelong dinamiko sa maikling panahon, mas mababa ang bigat ng bagong sukat. Kung lumalaki naman ang uncertainty ng prediksyon, mas handa ang filter na magbago batay sa obserbasyon. Ang Kalman gain ang matematikal na mekanismong nagtatakda ng balancing ito. Kasabay ng state estimate, ina-update rin ang error covariance, kaya nasusubaybayan ang antas ng katiyakan sa resulta. Sinasaklaw ng aklat ang discrete time at continuous time na anyo, pati mga alternatibong formulasyon, generalization, at optimal smoothing. Mahalaga ang smoothing kapag maaaring gamitin ang mga susunod na measurement upang mapahusay ang pagtatantiyan ng nakaraang state. Halimbawa sa pagsusuri ng nakarecord na data. Sa ganitong lawak, hindi ipinakikita ang Kalman filter bilang iisang recipe. Inilalagay ito sa isang pamilya ng mga pamamaraan kung saan ang pagpili ng bersisyon ay nakadepende sa orasang modelo, available na data, at layunin ng aplikasyon. Ikatlo, H-infinity filtering para sa mga sitwasyong kulang ang tiwala sa modelo ng ingay. Ang H-infinity filtering ay mahalagang ikatlong haligi ng aklat dahil iba ang pananaw nito sa kawalang katiyakan kumpara sa karaniwang Kalman filter. Sa Kalman Framework, karaniwang inilalarawan ang process noise at measurement noise sa pamamagitan ng mga statistical na palagay, kabilang ang covariance. Kapaki-pakinabang ito kapag makatwirang makilala o matantiya ang katangian ng ingay. Ngunit sa maraming sistemang pang-industriya, maaaring hindi sapat ang datos upang ipalagay na eksaktong alam ang distribusyon o covariance ng lahat ng disturbance. Sa halip na pangunahing i-optimize ang average na performance sa ilalim ng isang probabilistic na modelo. Ang H-infinity approach ay nakatuon sa limitasyon ng pinakamasamang epekto ng disturbance sa error ng estimation. Ito ang dahilan kung bakit inuugnay ang pamamaraan sa robustness. Ang layunin ay magdisenyo ng estimator na nananatiling may kontroladong performance kahit may mga disturbance na hindi ganap na nailarawan sa statistical na paraan. Hindi ito nangangahulugang automatikong mas mahusay ito sa bawat sitwasyon. May kapalit ang mas konserbatibong disenyo at kailangang suriin kung ang mga kondisyon para sa solusyon ay natutugunan. Tinutukoy rin ng aklat ang mixed Kalman at H-infinity filtering. Mahalaga ito dahil maraming tunay na problema ang may parehong uri ng uncertainty. May bahagi ng noise na maaring ilarawan ng probabilistically at may bahagi namang hindi tiyak o mahirap imodelo. Sa halip na ipilit ang isang pananaw lamang, inilalahad ng aklat ang mga paraan upang maunawaan ang trade-off sa pagitan ng nominal na optimality at matatag na performance. Ika-apat, pagharap sa nonlinear na dynamics, extended, unscented, at high-order na filtering. Maraming aktual na sistema ang nonlinear ibig sabihin. Hindi sapat ang simpleng linear na relasyon sa pagitan ng state, dynamics, at measurements. Maaring ang sensor output ay nakadepende sa anggulo, distansiya, o iba pang state sa paraang kurbado at hindi proporsyonal. Sa ganitong kaso, hindi direktang mailalapat ang standard linear Kalman filter nang hindi nawawala ang mahahalagang katangian ng problema. Ang huling bahagi ng aklat ay nakatuon sa mga nonlinear na pamamaraan upang tugunan ang limitasyong ito. Ang nonlinear Kalman filtering ay karaniwang gumagamit ng lokal na approximation upang iugnay ang nonlinear na modelo sa isang filter update. Gayunman, maaring maging mahina ang approximation pag malakas ang nonlinearity o malaki ang uncertainty. Dahil dito, mahalaga ang unscented Kalman filter na tinatalakay ni Simon. Sa alip na umasa lamang sa linearization ng mga equation, gumagamit ito ng mga piling punto upang ipalaganap ang mean at covariance sa nonlinear transformation. Ang layunin ay mas mahusay na makuha ang epekto ng nonlinearity nang hindi kinakailangang tahasang kalkulahin ang derivatives sa parehong paraan ng linearized approaches. Kasama rin ang high-order nonlinear filtering na nagpapalawak sa pagtrato sa nonlinear na epekto. Ang mahalagang aral ay walang universal na nonlinear filter. Kailangang timbangin ang katumpakan, computational cost, pagiging makinis o hindi ng modelo, at laki ng uncertainty sa paglalagay ng mga paraang ito sa iisang balangkas. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na makita kung bakit ang pagbabago ng estimator ay dapat nakaayon sa estruktura ng sistema, hindi lamang sa kasikatan ng isang algorithm. Panghuli, particle filters, constraints, at reduced order estimation para sa praktikal na limitasyon. Hindi humihinto ang aklat sa mga estimator na kumakatawan sa uncertainty gamit lamang ang mean at covariance. Tinatalakay rin ito ang particle filter, isang paraan para sa nonlinear at posibleng non-Gaussian na problema. Sa alip na isang simpleng hugis ng probability distribution, kumakatawan ang particle filter sa mga posibleng state gamit ang maraming sample o particles na may mga timbang. Sa pamamagitan nito, mas kaya nitong ilarawan ang distribusyong may maraming posibleng rehiyon o hindi simetrikong uncertainty. Kapalit nito ang mas mataas na computational demand at ang pangangailangang maingat na pamahalaan ang kalidad at dami ng particles. Saklaw din ng aklat ang constrained state estimation. Sa tunay na sistema, may mga limitasyong pisikal na hindi dapat labagin ng estimate. Halimbawa, may mga parameter na kailangang manatiling nasa positibong halaga o may state na nakatali sa kilalang saklaw. Kung pababayaan ang estimator na gumawa ng mathematically posible ngunit physically impossible na estimate, maaring humina ang interpretasyon at kontrol ng sistema. Ang constraints ay paraan upang maisama ang ganitong kaalaman sa estimation process. Ang reduced order filtering naman ay tumutugon sa problemang hindi lahat ng state ay kailangang tantiyahin ng buong detalye o masyadong mabigat ang kumpletong estimator para sa available na hardware. Ang pangunahing tanong ay kung aling impormasyon ang dapat panatilihin upang hindi masira ang mahalagang performance. Pinag-uugnay ng mga paksang ito ang teorya at implementasyon. Ipinapaalala ng aklat na ang pinakamahusay na estimator sa papel ay hindi laging pinakamainam kung hindi nito iginagalang ang physical constraints, bilis ng computation, at aktual na layunin ng system design. Bilang pagtatapos, ang optimal state estimation ay pinakaangkop sa mga graduate student, researcher, control engineer, signal processing practitioner, at applied mathematician na handang magbasa ng matematikal na paglalahad. Magikinabang din ang mga profesional sa aerospace, automotive, robotics, process control, biomedical systems, at iba pang larangang umaasa sa sensors at dynamic models. Hindi ito panimulang aklat para sa mambabasang naghahanap lamang ng mabilis na coding recipe. Mas magiging kapaki-pakinabang ito kung may batayang kaalaman ang mambabasa sa linear algebra, differential equations, probability, at systems theory. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng malinaw na paraan upang pumili at suriin ang estimator. Sa halip na ituring ang Kalman filter bilang automatikong sagot, matututuhan ng mambabasa ang pagkakaiba ng mga problemang linear at non-linear, ng statistical at worst case na uncertainty at ng full order at reduced order na disenyo. Mahalaga rin ang pagtalakay sa constraints at particle filtering dahil ipinapakita nitong ang state estimation ay may mga hamong hindi natatapos ideal na Gaussian assumptions. Natatangi ang aklat sa kategorya nito dahil pinagdudugtong nito ang pundasyon, Kalman filtering, H-infinity filtering, at non-linear approaches sa isang magkakaugnay na pag-aaral. Maraming aklat ang nakatuon lamang sa Kalman filter o sa isang partikular na non-linear method. Dito, mas malinaw ang mga ugnayan at trade-off ng mga pamamaraan. Ang kombinasyon ng rigor, lawak ng saklaw, at atensyon sa mga advanced ngunit practical na paksa ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalagang sanggunian sa optimal state estimation. Kung gusto mong sumuporta Dan Simon, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.